Mirëmbrëma nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe themelimi i gjykatës speciale, obligimet e para ndërkombëtare të qeverisë së re. Partnerët e koalicionit qeverisës pranojnë kushtet e listës serbe. Raporti për CIA nxit thirrje për ndjekje penale. Malala Yousafzai fituese e çmimit Nobel për paqe. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë. Vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës parashihet të jenë obligimet e para ndërkombëtare që do t'i ketë para vetës qeveria e Kosovës. Ndërkohë që kjo qeveri, sipas analistëve por edhe vijave programore të prezantuara nga kryeministri Isa Mustafa, do të ketë shumë sfida nga fusha e zhvillimit ekonomik e deri te sundimi i rendit dhe ligjit me prioritet luftimin e krimit dhe të korrupsionit. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Qeveria e Kosovës do të ketë dy nivele të obligimeve dhe përgjegjësive, thon analistët politik në Prishtinë. Fillimisht theksohen obligimet në nivelin ndërkombëtar për vazhdimin e dialogut me Beogradin dhe themelimin e gjykatës speciale, e më pas edhe obligimet në nivelin vendor për zhvillimin ekonomik, zbutjen e papunësisë, uljen e shkallës së lartë të varfërisë e deri tek sfidat e shumta për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Analisti politik Artan Muhaxhiri pret që qeveria Mustafa domosdoshmërisht të merret me themelimin e shpejtë të gjykatës speciale për krimet e luftës dhe vazhdimin e dialogut me Beogradin.
Është gjykata speciale për krimet e luftës, është edhe dialogu me Serbinë dhe këtu çdo gjë është e qartë, pra duhet të ketë një bashkëpunim të thellë dhe të plotë me Bashkinë Ndërkombëtare për përmbushjen e këtyre obligimeve.
Gjatë një ekspozeje të mbajtur para kuvendit në ditën kur Isa Mustafa e kërkonte votën e deputetëve për kabinetin e tij qeveritar, ai ishte zotuar se do të vazhdoj dialogun me Serbinë me synimin se do të ketë edhe marrëveshje të tjera deri tek njohje reciproke.
Qeveria e Republikës Kosovës do të vazhdoj të mbetet e përkushtuar për normalizimin e plot marrëdhënieve ndërshtetërore me Serbinë dhe vazhdimin e dialogut që do të synohet të finalizohet me njohjen e ndërsjellë.
Vendosja e dialogut me Serbinë si një nga prioritetet e qeverisë së re është kritikuar nga lëvizja vetëvendosje e cila ka kundërshtuar këtë dialog edhe në kohën e qeverisjes nga Hashim Thaçi. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ka tërhequr vërejtjen se me veprime të tilla qeveria po e fuqizon rolin e Serbisë përbrenda shtetit të Kosovës.
Përmbajtja e marrëveshjes së tyre me listën serbe tregon qartë synimin për federalizimin e Kosovës, duke ndarë sistemin e saj politik, duke krijuar paritet në çdo udhëheqje institucionale dhe duke e formuar me shpejtësi asociacionin e komunave me shumicë serbe. Bosnia dhe Hercegovina është një shtet që nuk është republikë, por brenda e ka Republikën Serbe që nuk është shtet. Republika e Kosovës po bëhet një jo shtet, i cili do ta ketë brenda shtetin e Serbisë ende të pashpallur republikë.
Përveç obligimeve ndërkombëtare, qeveria Mustafa do të ballafaqohet edhe me shumë sfida tjera që nisin nga fusha e zhvillimit ekonomik, papunësia, shkalla e lartë e varfërisë, arsimi, shëndetësia e deri tek reformat në të gjitha fushat e funksionimit të shtetit. Ndërkaq që një nga betejat e humbura të institucioneve në vazhdimsi është të thënë se ishte ajo e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kryeministri i zgjedhur Isa Mustafa është zotuar se Kosova do të jetë pa kompromis ndaj të gjitha atyre që bien ndesh me ligjin.
Ne shprehim përkushtimin ton për të ndërtuar një shtet që ofron mundësi të barabarta për gjithë shtetarët dhe që lufton pas një kompromis korrupsionin, krimin organizuar dhe gjitha llojet e ekstremizmave që mund ta dëmtojnë shoqërinë dhe shtetin tonë.
Premtimet e shumta që janë dhënë qoftë nga kryeministri i ri i Kosovës apo edhe nga dy partitë e koalicionit, për analistin Artan Muhaxhiri duhet parë me rezerva. Ai vlerëson se 6 muaj të humbur për formimin e institucioneve nuk i japin shumë hapësirë qeverisë së re për zvarritje të tjera, por thekson se pritjet për rezultate nuk duhet të jenë maksimaliste.
Natyrisht duhet të jemi realist dhe të mos presim se çdo gjë do të përfundojë me këtë qeveri, prandaj mirë po gjithsesi qeveria Mustafa ka obligim që në mënyrë profesionale dhe të përkushtuar të qaset problemeve fundamentale me cilat balafaqohet shoqëria kosovare.
Për qeverinë e re të Kosovës, disa mesazhe i ka adresuar edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, ndërsa ka përgëzuar Kosovën për konstituimin e parlamentit dhe formimin e qeverisë. Në deklaratën e Departamentit të Shtetit, thuhet se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Kosovës për të përballur me sfida, përfshirë dialogun me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve dhe përkushtimin e Kosovës për ngritjen e gjykatës speciale, që do të adresojë dyshimet e hetuara nga forca e posaçme hetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e listës sërbe thonë se lidhur me kushtet e saj për pjesëmarrje në qeveri, ka rritur marrëveshjen me koalicionin qeverisës LDK-PDK. Aleksandar Jablanović, kryetar i listës sërbe dhe ministri sapo zgjedhur për komunitete dhe kthim, thotë se kërkesat e kësaj liste për të pasur përfaqësues edhe në agjencitë sigurisë dhe në FSK do të bisedohen në qeverinë e ardhshme. Njohësit sërb të zhvillimeve politike në Kosovën Qendrore shprehen të habitur nga shpejtësia e pranimit nga lista sërbe për të hyrë në qeverinë e re. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lista sërbe ka rritur marrëveshje me partitë e koalicionit qeverisës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës, lidhur me çështjet që lista sërbe kishte parashtruar për pjesëmarrje në qeverinë e re të Kosovës. Aleksandar Jablanović, kryetari i listës sërbe dhe ministri sapo zgjedhur për komunitete dhe kthim, thot për Radio në Evropa e Lirë se lista sërbe ka rritur marrëveshje me partnerët e koalicionit qeverisës që bashkësia e komunave sërbe të formohet në trapo 5 muajt e parë të vitit 2015. Që nga ana e qeverisë dhe kryeministrit Isa Mustafa në të ardhmen e afërt të jepet garanci për kthimin dhe sigurinë e serbëve dhe jo shqiptarëve në Kosovë, si dhe vendosja e komunikacionit ajror dhe një linje hekurudhore në relacionin Beograd-Prishtinë. Jablanović theksoi se është arritur marrëveshje edhe për mbrojtjen e pronave të kishës ortodokse serbe. Ai po ashtu tha se lista serbe ka kërkuar pjesëmarrje në kreun e agjencive të sigurisë dhe forcës së sigurisë së Kosovës. Lidhur me këtë kërkesë, sipas tij, është rritur pajtim verbal me partnerët e koalicionit. Megjithatë, ai nuk ka bërë të ditur detajet për këtë marrëveshje.
To su ozbiljne teme koje ne dogovaraju se preko javnosti. O tim temama razgovarat će se na budućim sednicama vlade i nekih radnih grupa koje će se baviti tim pitanjima.
Këto janë tema serioze dhe marrëveshjet nuk bëhen përmes opinionit. Për këto tema do të bisedohet në mbledhjet e ardhshme të qeverisë dhe disa grupeve punuese, të cilat do të merren me ato çështje. Ajo që është kryesore, dua të them një gjë që është e saktë dhe këtë do ta tregoj koha, se serbët nuk kanë hyrë në këtë sistem që ta rënojnë, por që ta gjejnë vendin e tyre në sistem dhe në këtë mënyrë ti mbrojnë disa interesat të tyre në këto hapësira, theksoi Jablanović. Në anën tjetër, Angel Nojkić, njohës serb i zhvillimeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se është befasuese shpejtësia e pranimit të kushteve dhe hyrja e listës serbe në qeverinë e Kosovës, edhe pse sipas tij disa kushte janë reviduar, sikurse kushti për anulimin e privatizimit në mjediset serbe. Ai shton se ka dhe befasi të tjera. Ajo që veçanërisht më ka befasuar mua, edhe pse nuk e di nëse është arritur marrëveshje veçantë, është fakti se kanë kërkuar dy pozita zëvendës drejtuesi në shërbimit të inteligjencës si dhe të forcës së sigurisë së Kosovës. Kjo për mua është befasi sepse serbët kanë pasur neveri ndaj atyre sektorëve. Sidoqoftë, mendoj se është mirë nëse kushtet zbatohen dhe gjithë kjo nuk është vetëm shkronjë e vdekur në letër, Thanojkiç. Miloš Subotić, njohësi çështjeve juridike nga Mitrovica Veriore, shpreh mendimin se marrëveshja e koalicionit qeveritar, sipas tij, realisht më tepër është marrëveshja e Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić e jo me qytetarët serb të Kosovës. Ndoshta marrëveshja nënshkruar e koalicionit mund të sjellë deri te parafrimi i Beogradit dhe Prishtinës, por në mënyrë definitive, mendoj se Prishtina dhe Mitrovica e Veriut, gjegjësisht qytetarët e Mitrovicës së Veriut, do ta kenë distancën e njëjtë sikurse më parë theksoi Subotić. Ndryshe, simbolet shtetërore të Kosovës, të cilat në zgjedhjet lokale ishin kundërshtuar nga serbët e Veriut të vendit, sa u përket institucioneve qendrore, tashmë nuk do të paraqesin problem për serbët. Jablanović theksoi se kjo është pjesë e kompromisit dhe se serbët që kanë synuar institucionet e Kosovës, u pëlqeu ose jo, kanë qenë të vetëdijshëm për një gjë të tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e re e Kosovës ka marrë mjaft kritika për përfshirjen e ulët të femrave në postet ministrore. Reagimet të shumta janë bërë nga organizata jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe barazi gjinore. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Përfshirja e vetëm dy grave në qeverinë e re të Kosovës është kritikuar nga përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e grave. Në një diskutim të hapur me temën çfarë ndikimi ka fuqizimi i grave në mirëqenien e një vendi, ato kanë thënë se me këtë përfshirje të ulët gratë janë diskriminuar. Ministret e qeverisë së re të Kosovës do të jenë Edita Tahiri, ministre e pa portofol, dhe Hikmete Bajrami, ministre e tregtisë dhe industrisë. Përfaqësuesja e Qendrës Kosovare për të drejtat gjinore, Luljeta Demolli, ka theksuar se në përgjithësi femrave në Kosovë nuk ju është dhënë mundësia që të jenë në pozita të larta vendimarse.
Mundësia që jepet gruta ketë një pak më të madhe të mri në poste të larta, ju e patë dhe tash së fundi, për shumë, kemi vetëm një ministre dhe një ministre tjetër pa protokoll, kemi shumë pak gra në borde, kemi shumë pak gra në agjensionet të ndryshme të vanvarur, do më thamë kemi dikon 3% janë në bordet e mdhaja, kështë që mundësia që gruja ta ketë një rok të nalt është gati se në Kosovë se ekziston hiç.
Për numrin e vogël të femrave në poste ministrore është shprehur e zhgënjur edhe eurodeputetja dhe zëvendës presidente e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek. Derisa Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut përmes një komunikate për media tekson se ka qenë përgjegjësi e partive politike që kanë bërë koalicion të respektojnë parimin e barazisë gjinore përmes mos diskriminimit, duke propozuar më shumë femra për poste ministrore dhe poste të tjera vendimarrëse. Sidoqoftë, në diskutimin e sotëm është theksuar se pavarësisht ligjit për barazi gjinore, strategjive dhe dokumenteve të ndryshme që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të grave, të gjitha këto po i sfidojnë paragjykimet nga shoqëria në përgjithësi. Eli Krasniqi nga Instituti për Studime në Shoqëri dhe Kultur ka theksuar se Kosova ka një bazë të mirë ligjore sa u përket të drejtave të grave, por që problemi sipas saj qëndron në zbatimin e tyre.
I kemi ligjet në vend, çka ndodh s'ka implementim. Por kur ka implementim, do të thonë edhe kur ka implementim, forma në të cilën implementohet ligji është në asnjë formë e cila prapse prap gratë nuk e përmbushin të drejtën e tyre ligjore. Në aspektet të ndryshme, sidomos kur është fjala për dhunën ndaj gruas.
Ndryshe ligji për barazi gjinore obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimarrëse, ndërsa 30% e ligjvendësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me rastin e ditës ndërkombëtare për respektimin e të drejtave të njeriut në Kosovë janë organizuar disa aktivitete. Përfaqësuesit e organizatave që mbrojnë të drejtat e njeriut thonë se komunitetet rom, ashkali dhe egjiptas janë më të diskriminuarit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyra e avokatit të popullit dhe organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë thonë se romët, ashkalit dhe egjiptasit si komunitete janë më të diskriminuarit dhe nuk u respektohen të drejtat e tyre. Përfaqësuesit e këtyre organizatave thonë se gjendja tanishme e këtyre komuniteteve nuk është mirë dhe kërkon përkraje. Avokati i popullit Sami Kurteshi tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe institucionet e saj nuk mund të krenohen me respektimin e të drejtave të njeriut.
Sa më larg nga qendrat e vendimtarjes, sa më larg ta çojmë edhe me këtë fjalën e egër që unë po e them, pushteti, aq më të cënuar janë drejtat e qoftë individëve, qoftë grupeve. Edhe këtu bëjnë pjesë, domethënë personat me aftësi të kufizuara bëjnë pjesë pjesëtar të komunitetit LGBT, bëjnë pjesë grupet pakit qofshin ato etnike, gjuhësore, po kemi edhe grupet sociale.
Njohësit e çështjeve të drejtave të njeriut thonë se respektimi të drejtave të një shoqërie lidhet ngushtë me zhvillimin që ka një shtet nga kontesti ekonomiko-social dhe politik. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit Bexhet Shala thotë se Kosova është afër përmbushjes së standardeve minimale për respektimin e të drejtave të njerëzit. Shala tha se Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit ka identifikuar disa kategori të cilat janë më të rrezikuarat dhe që nuk respektohen të drejtat e tyre.
Romët janë ndoshta komuniteti më i rrezikuar kuptimin jo të sigurisë, por kuptimin e mos përmbushjes detyrimit ndaj tyre për zhvillim ekonomik, për arsim, për çështje ndëshërbime të tjera, Komiteti LGBT është duke bërë përpjekje për ta bërë publik identitetin e saj dhe që të njëjta identitet ka probleme, ka mosfaqime, ka vërtësi, e ata nuk janë mirë.
Shkelja e së drejtës e lirisë së shprehjes dhe lirisë së tubimit janë problemet me të cilat më së shpeshti ballafaquohet komuniteti LGBT në Kosovë. Ato përcillen edhe me sulme fizike dhe verbale ndaj pjesëtarëve të këtij komuniteti. Avokati i popullit edhe më parë ka tërhequr vërtetën lidhur me ekzistimin e këtij problemi, si dhe nevojën për ta zgjidhur nga organet kompetente, thuhet në raportin e fundit vjetor të avokatit të popullit. Avokati Kurteshi thotë se komuniteti RAI dhe LGBT në një farë mënyrë mbeten te marginalizuara.
Ato mbeten anësh. Edhe këtu kemi mandej dallimet. Jo gjithat komunitetet pakis, dhe më thonë, janë të njëjtën gjendje.
Strategjia për integrimin e komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas 2009-2015 në mënyrë të holësishme elaboron shqetësimet dhe problemet me të cilat ballafaqohen këto tri komunitete. Ky plan propozon dhe thekson masa konkrete që duhet të ndërmerren si në nivel qendror, po ashtu edhe në atë lokal. Mirë po në asnjëri nivel nuk është arritur që të gjendet kohë për të filluar realizimin e kësaj strategjie, thuhet në raportin e fundit vjetor të avokatit të popullit. Komuniteti Roma, Shkali dhe Egjiptas njihen zyrtarisht si komunitetet e veçanta në Kosovë dhe sipas kushtetutës gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet e tjera, por përfaqësues të komuniteteve theksojnë se këto dokumente kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Fëmijët me autizëm ballafaqohen me sfida të shumta, duke filluar nga diagnostifikimi e deri tek shkollimi i tyre. Kështu kanë thënë përfaqësues të shoqatave që merren me këtë çështje. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë kanë deklaruar në anën tjetër se së fundmi është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me qëllim që çështja e autizmit në Kosovë të adresohet në mënyrë sa më gjithëpërfshirëse. Raport nga Ariana Kasapolli.
Fëmijët me autizëm në Kosovë ballafaqohen me probleme të ndryshme duke filluar nga procesi i diagnostikimit e deri tek riabilitimi i tyre, thon përfaqësues të shoqatave që merren me këtë çështje. Sipas organizatave jo qeveritare, numri i fëmijëve kosovarë me autizëm llogaritet të jetë afër 500, edhe pse statistikat zyrtare mungojnë, ndërsa statistikat në botë tregojnë se ndër 110 fëmijë të lindur, një nga ta është i prekur me këtë sindrom që shkakton çrregullime në zhvillimin e fëmijës. Karakteristike fëmijëve me autizëm janë problemet me komunikimin verbal dhe jo verbal, si dhe sjelljet e tyre ndaj rrethit. Jeta Deva Udhëheqës e Asociacionit Nacional të Autizmit i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në Kosovë fëmijët me autizëm kanë shumë sfida.
Diagnostifikimi është problemi, një të problemet të mëdha, se pa u bë një ekip multidisiplinar dhe pa u bë me instrumente vlerësuese ta mund standardizume që janë dhe me tonë në Amerike dhe në Evropë që i boje. Në Kosovë ato mungojnë. Problemi shumë të madhë që kemi është me pranimin e fëmijëve në shkolla dhe në institucionet parashkollore. Kështu që na gjithmonë në dashtë me shku në për drejtora të shkollave dhe me insistu që drejtat e barabarta me u realizu në mënyrë konkrete, jo vetëm me ekzistu vetëm në dokumenta. Zakonisht të dashtë me bu letra mbështetëse, me bu me shku disa herë dhe disa kam pranu një fëmijë dhe pësa jo është obligume me letë.
Derisa drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka thënë se së fundmi është nënshkruar një marrëveshje mes Ministrisë e Shëndetësisë me grupin e rjetit për autizëm për Evropën juglindore, me qëllim që çështja e autizmit në Kosovë të adresohet në mënyrë sa më gjithëpërfshirëse.
Kërkesat e kësaj shoqate lidhen kryesisht me përforcimin e shërbimeve që lidhen me diagnostikim dhe riabilitim, po flasin kuptim të pjesës shëndetësore, ndërsa në kuptim arsimor kanë bojnë me themelimin e komisionit dhe zhvillimin e vlerësimin e aftësive kësaj kategorie. Pra, çështja e autizmit duhet adresohet në mënyrë multidisiplinare dhe është mirë që Kosova përfundimisht është pjesë e këtij rrjetit bashkëpunimit dhe sigurisht praktikat që shtetet perëndimore i ndjekin ndaj kësaj kategorie do të ndjekë edhe shoqëria ju.
Por zonja Deva gjithashtu ka shtuar se për fëmijët me autizëm ju mungojnë edhe mjetet e punës, mjetet këto të cilat do të mund të vlerësonin shkatësitë e këtyre fëmijëve.
Mungojnë ato instrumentet, për shembull, adosi që llogaritet për punën e vlerësimit që i matë krejt shkatësitë dhe potencialet edhe krejt funksionet që është duhet me intervenua dhe me fëmijë.
Sidoqoftë, deri më tani janë zhvilluar teori të ndryshme për shkaqet e kësaj sëmundjeje, por asnjëra prej tyre nuk ka arritur të definojë dhe përcaktojë terapinë përkatëse për shërimin e personave me autizëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Senatin e Shteteve të Bashkuara mbrëmë është publikuar raporti për teknikat e hetimeve të agjencisë CIA pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001. Në këtë raport është thënë se teknikat e hetimeve nuk ishin mjaft efektive për sigurimin e informatave të sakta për të fituar bashkëpunimin me të burgosurit. Ka pasur edhe thirrje për ndjekje ligjore të zyrtarëve që kanë qenë të përfshirë në këto veprime. Kronikën në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut dhe kundër terrorizëm, Ben Emerson, ka bërë thirrje për ndjekje ligjore të zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara që ishin të involvuar në atë që në raportin e Senatit Amerikan u vlerësua si marrje brutale në pyetje e të dyshuarve për terrorizëm. Në këtë raport që u publikua të martën vonë, theksohet se teknikat e zgjeruara të hetimeve nuk ishin mjete efektive për sigurimin e informatave të sakta ose për fitimin e bashkëpunimit të të burgosurve. Në deklaratë theksohet se Shtetet e Bashkuara janë juridikisht të obliguara për sjelljen paradrejtësisë të atyre që janë përgjegjës. Nga ana tjetër, Bashkimi i Lirive Civile Amerikane i ka bërë thirrje prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara që ta emrojë një prokuror special për hetimin e zyrtarëve që krijuan, miratuan, kryen dhe fshehen programin e torturës. Shkelësit duhet të ndiqen penalisht, ka theksuar ky grup dhe ka shtuar se në sistemin amerikan askush nuk mund të jetë mbi ligjin. Drejtori ekzekutiv i organizatës Human Rights Watch, Kenneth Roth, tha se nëse publikimi raportit të nuk çon në ndjekje ligjore të zyrtarëve, tortura do të mbetet opsion politik për presidentet e ardhshëm. Raporti prej 6000 faqeve është përpiluar pas 5 vitesh të hetimeve nga Komiteti i Senatit për Inteligjencë. Megjithatë, është publikuar vetëm një version i edituar prej 525 faqeve. Në të detajizohen metodat e marrjes në pyetje të agjencisë CIA gjatë hetimeve ndaj operativistëve të dyshuar të Al-Kaidës dhe për kapacitetet e fshehta në Evropë dhe Azi në vitet pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001 kundër Shteteve të Bashkuara. Më tutje në raport konkludohet se agjencia CIA ka përdor teknika gjatë marrjes në pyetje të terroristëve të dyshuar që ishin brutale dhe shumë më të këqija se sa që ishin informuar zyrtarët. Si pas raportit, metodat kishin dështuar të nxjernin informatat të drejta. Po ashtu theksohet se CIA i kishte kequllhequr politik bërësi dhe të tjerët për nivelin e brutalitetit të teknikave kundër të dyshuarve për terrorizëm në vitet pas sulmeve terroriste. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vlerësuar se zbulimet në raport ishin shqetësuese. Më tutje ai theksoi:
Although I am concerned about potential ramifications overseas.
Megjithëse jam i shqetësuar për pasojat potenciale te oqeanit, për të cilat të kemi ndërmarr masa paraprake në përpjekje për ta zvogëluar çfarëdo rreziku shtesë, mendoj se ishte e rëndësishme për ne ta publikojmë raportin në mënyrë që njerëzit të kuptojnë në mënyrë precize se pse unë ndalova këto praktika si një nga veprimet e para që i ndërmora kur u bëra president. Dhe shpresoj se ne nuk do të bëjmë gabime të tilla përsëri, tha Barack Obama në një intervistë për jetën televiziv amerikano-spanjoll Telemundo. Nëpërmjet një deklarate, drejtori i CIA John Brennan tha se kjo agjenci ka bërë gabime dhe ka mësuar nga ato. Por ai theksoi se teknikat detyruese prodhuan inteligjencë që ndihmojnë në shmangjen e planeve për sulme, për zënjen e terroristëve dhe për shpëtimin e jetëve. Ish zëvendës presidenti Dick Cheney i tha së përditshme se New York Times se hetimet ishin absolutisht dhe totalisht të arsyeshme, pasi e mbajtën vendin të sigurt ndaj më tepër sulmeve me viktima masive që ishte objektivi ynë. Në këtë debat është përfshirë edhe senatori republikan me ndikim John McCain, i cili dikur ishte edhe veti burgosur i luftës.
I know from personal experience that the abuse of prisoners will produce more bad than good intelligence.
Nga përvoja ime personale e di se abuzimi të burgosurve do të prodhoj më tepër inteligjencë të keqe se të mirë, tha McCain gjatë diskutimit në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Sipas tij, edhe në rastin e kërkimit për Osama bin Ladenin, informatat më të rëndësishme ishin ato që erdhen nga metodat konvencionale të marrjes në pyetje. Senatorët e tjerë republikan e kontestuan konkluzionin se metodat e hetimeve të agjencisë CIA, të theksuara në raport, dështuan të sjellin inteligjencë që ka quar në zënjën e figurave kryesore terroriste.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në minutat vijues ju sjellim informacionet për zhvillimet aktuale.
Fcim.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar sot 17 persona në kuadër të aksionit të koduar transportuesi. Në konsultim me Prokurorinë e Kosovës, Euleksin e doganat e Kosovës, policia pas hetimeve të përbashkëta të zhvilluara që nga maji këtij viti, ka realizuar aksionin duke arrestuar persona që dyshon se janë marrë me kontrabandim të mallrave, duke përfshirë derivatet, cigaret, varirat dhe mallrat e tjera. Aksioni i policisë së Kosovës, sipas një kumtese të lëshuar, është zhvilluar në Obiliç, Vushtrri, Mitrovic, Mitrovic të Veriut, Zubin Putak, Prizren, Suharek, Mamush, Gjakov, Deçan dhe Pej. Përveç arrestimit të 17 personave, policia ka bastisur gjithsej 38 lokacione. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, pritet që të dielën të udhëtojë për në Rom për të biseduar me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu rreth zhvillimeve në Izrael dhe Bregun Perëndimor. Takimi organizuar me ngutiu njoftua në Twitter nga zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki. Bisedimet e Kerryt me Netanyahu bën pas zgjedhjeve izraelite të caktuara për 17 mars. Ukraina ka krijuar një sekretariat për bashkëpunim me NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Kreu i Shërbimit të Sigurimit të Ukrainës, Valentin Nalivachenko, ka prezantuar sot shefin e trupit të ri të sigurimit, Yevhan Marchuk. Kryeministri Arseni Yastsenyuk ka thënë një ditë më parë se Ukraina do të veprojë për të braktisur statusin neutral jo blok, që ishte futur në vitin 2010 nga presidenti atëhershëm Viktor Yanukovych, i cili rrëzua nga protestuesit pro-perëndimor në muajin shkurt. Ish-kryeministri dhe ministri i mbrojtjes Marchuk tha se heqja e neutralitetit do të jap një impuls të ri për bashkëpunimin të Ukrainës me NATO-n dhe me BE-n. Përfaqësuesi i Ukrainës në bisedimet e paqes me Rusinë, separatistët dhe OSBE-n thotë se raundi i ri i negociatave nuk duhet të mbahet në ditët e ardhshme për shkak se separatistët pro-rus kanë shkelur armpushimin. Agjencia e lajmeve Interfax citon Leonard Kuchma, ish-president Ukrainës, të ketë thënë se një takim i ri i grupit të kontaktit që sunon dhënien fund të konfliktit në lindje të Ukrainës të mos mbahet derisa pala tjetër të qartësojë se a do paqe apo jo. Publikimi i raportit të Senatit të Shteteve të Bashkuara mbi teknikat e marrjes në pyetje të CIA-s ka sjell kritika të gjata në lidhje me veprimet e agentëve të CIA-s dhe kontraktorët pas sulmeve terroriste të 11 shtatori 2001 kundër Shteteve të Bashkuara. Një i dërguar i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut tha se zbulimet nga raporti duhet të çojnë në ndjekjen penale të zyrtarëve të lartë në administratën e presidentit George Bush. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani tha se raporti tregon se disa agentë të CIA-s kanë shkelur të gjitha normat e pranueshme për të drejtat e njeriut. Bashkimi Evropian mirëpriti lëshimin e raportit, duke thënë se ajo ishte një hap pozitiv. Malala Yousafzai nga Pakistani dhe Kailash Satyarthi nga India kanë marrë çmimin Nobel për paqe për rrezikim të jetës së tyre për të luftuar për të drejtat e fëmijëve. Malala, 17 vjeçare, bëhet personi më i ri ndonjëherë që fiton çmimin Nobel. Ajo dhe Satyarthi morën çmimin në një ceremoni në kryeqytetin norvegjez, duke thënë se të gjithë fëmijët kanë të drejtën e fëmijërisë dhe të arsimit në vend të punës së detyruar. Kryetari i Komitetit të Nobelit tha se për këtë nuk ka asnjë shprehje më të mirë se përmes fituesve të këtij çmimi. Ceremonitë të dhënjes së çmimeve janë mbajtur gjithmonë në 10 dhjetor në përvjetorin e vdekjes së themeluesit të çmimit Alfred Nobel në vitin 1896. Revista Time ka emëruar personelin mjekësor që po lufton virusin Ebola si personalitet i vitit 2014. Revista amerikane tha se ka zgjedhur luftuesit e Ebolas për këtë nder, pas që këta persona janë ata që rrezikuan dhe vazhduan sakrifikuan dhe shpëtuan. Pjesa tjetër e botës mund të flejë qetë për shkak se një grup i burrave dhe grave janë në gjendje të qëndrojnë dhe të luftojnë, shkroi redaktorja e revistës Nancy Gibbs. Dha bllokun e lajmeve për materiale të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.com. Orga.
Dhe
dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Duke ju falendëruar për vëmendje, unë ju uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshin.